Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njohme kryetituit. Ndihmës sekretari i ardhshëm amerikan i Shtetit për Evropë dhe Azi, Philip Riker, vlerëson se Kosova rrezikon gjithçka duke mos negociuar me Serbinë. Spektri politik në Kosovë vazhdon të kundërshtojë idenë presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, për korrigjim kufish me Serbinë. Pavarësisht gjobave të ashpra, numri i personave të vdekur në rrugët e Kosovës nuk ka shënuar rënje të dukshme. Të paktën 23 persona kanë vdekur nga stuhia në Alabama. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi nuk po zgjen për krahje për të ndryshuar kushtetutën, gjë që më pas do t'i japë të rrugë korrigjimit të kufirit me Serbinë. Deputet në pushtet dhe opozitë kundërshtojnë idenë e presidentit të Kosovës dhe përjashtojnë çdo mundësi që Thaçi të përfshihet në negociatat me shtetin e Serbisë. Raporti Taulan Çenajt.
As pozita e as opozita nuk e përkrahin idenë e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për ndryshimin e kushtetutës së Kosovës për të korrigjuar kufirin me Serbinë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është i bindur se korrigjimi i kufirit mes Kosovës dhe Serbisë do të ndodhë, që nënkupton edhe bashkëngjitjen e Luginës së Preshevës me Kosovën. Mirë po, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, tha për Radio Evropa e Lirë se me Serbinë nuk mund të bisedohet për kufit as nga presidenti Thaçi e as nga askush tjetër.
Është gabim që të hyhet në çështje të tilla, sidomos të territorit, sepse ne i dimë apetitet e Serbisë dhe Kosova ka kufitet e vet, prandaj duhet njëherë për njëherë Serbia ta njohë Kosovën si shtetë sovrani i pagarën, pastaj të diskutohet për tema tjera.
Kufite e Kosovës si pas deputetit të AK-s, parti kjo e cila është pjesë e koalicionit qeverisës, janë të caktuar që nga shpalja e pavarësisë.
Ne mendojmë që çështja e kufirit me Serbinë është rregulluar në bazë të deklaratës së pavarësisë të 17 shkurtit 2008 dhe duhet të forcohet shteti i Kosovës, ndërkohë që në dialogun me Serbinë duhet të njihen shtetet ndër veti dhe kur njëra tjetrën e njohin, atëherë mund të hapen çështje të cilat kanë të bëjnë me ato që janë interesit qytetarëve të dy shteteve.
Kurse deputeti opozitar nga Lëvizja Vetëvendosje, Libur Naliu, tha për Radio Evropa Lirë se nuk mund të ketë ndryshim të kushtetutës vetëm për t'i plotësuar dëshirën presidentit Thaçi.
Do t'i s'ka shansë ndo, aktualisht. Nuk do duhet ndodhën. Në Kosova do të njohë fillimisht në këtë kushtetutë dhe në këta kufi, e pastaj klasin do t'i janë.
Si pas ti, presidenti Thaçi nuk duhet të jetë më pjesë e negociatave me Serbinë, sidomos për çështjen e kufirit, pasi i njëjti, tha Aliu, ka bërë negociata të dëmshme për Kosovën.
Ky ka qenë negociator si 6 vite rresht në kohën sa ka qenë kryeminist, me Dacicin dhe me Vučićin. Ka prodhuar 33 marrëveshje, të cilat as nacionalizuar dhe komplet ky proces negociator ka qenë një debakël i vërtetë, i cili proces edhe prej vetë Hashim Thaçit pranohet që është debakël. Po pashtu edhe prej negociatorëve, prej datorëve të këtyre negociatorëve është pranuar që ka qenë një dështim i plotë.
Disa ditë më parë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se do të ketë korrigjim të kufirit me Serbinë dhe bashkëngjitje të Luginës së Preshevës me Kosovën. Presidenti Thaçi tha se ky është vizioni i tij dhe se do të punojë për të ndryshuar kushtetutën për ta bërë pjesë të Kosovës edhe Preshevën, Bujanocin e Medvegjen. Korrigjimi i kufirit po, me një shtet të pavarur dhe sovran të Kosovës, me përfshirjen e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjes me Kosovën, do të punojë për të ndryshuar kushtetutën. Ndryshimi i kushtetutës nuk është fundi i botës, presidenti Thaçi. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi edhe më herët ka deklaruar se është duke punuar që çështja e ligjit për referendum të dërgohet sa më shpejt në Kuvendin e Kosovës për miratim. Thaçi ka thënë se referendumi mund të përdoret për të pyetur qytetarët e Kosovës nëse ata janë pro korrigjimit të kufirit që do të bashkonte Luginën e Preshevës me Kosovën. Sipas kushtetutës së Kosovës, neni 1.3, thuhet se Republika e Kosovës nuk ka pretendime territoriale ndaj asnjë shteti ose pjesë të ndonjë shteti dhe nuk do të kërkojë të bashkohet me asnjë shtet ose pjesë të ndonjë shteti. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Për marrëdhëniet Kosovë-Serbia është diskutuar sot edhe në Maqedoninë e Veriut. Ndihmës sekretari i ardhshëm amerikan i shtetit për Evropë dhe Azi Filip Riker ka thënë gjatë një vizite në Shkup se Kosova nuk humb asgjë duke negociuar me Serbinë, mirë po rrezikon gjithçka duke bërë të kundërtën. Ai ka përsëritur edhe një herë kërkesën e Shteteve të Bashkuara që qeveria e Kosovës të pezullojë tarifën prej 100% në importet e Serbisë dhe Bosnjës, duke thënë se një vendim i tillë mundson vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Bruksel, olësit nga Shkupi, Nasjel Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ndihmës sekretari i ardhshëm i shtetit për Evropë dhe Eurazi, Filip Riker, u ka bërë thirrje edhe një herë autoriteteve të Kosovës që të suspendojnë taksën doganore të vendosur ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, në mënyrë që t'i hapet rrugë dialogu dhe arritjes e marveshjes Kosovë-Serbi. Këto komente diplomati amerikani bëri në Shkup, ku po merr pjesë në një seminar dytor për sigurinë, raportet rajonale dhe zhvillimin ekonomik Ballkani 360. Diplomati i lartë amerikan ka theksuar se normalizimi i marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë në kornizën e dialogut që e udhëheq Bashkimi Evropian është mundësi për zgjidhjen e problemeve që cungon gjithë Ballkanin. Nëse Prishtina zyrtare nuk kthehet në negociata, siç ka thënë pakushte, atëherë do të rrezikojë të ardhmen e saj evropiane dhe jo vetëm, ka thënë Riker.
We're not asking for the moon.
Ne nuk kërkojmë që Kosova të japë hënën, por të heqë taksën dhe produkteve të Serbisë dhe Bosnjës për një kohë të caktuar.
Then we can see what can be achieved at the negotiating table.
Pastaj do të mund të shohim se çka do të mund të arrihet në tryezën e bisedimeve. Asnjë marrëveshje nuk është nënshkruar përderisa nuk arrihet ujdi për të gjitha aspektet e saj.
Kosovo gives up nothing by negotiating. It risks everything by not negotiating.
Kosova nuk humbet asgjë nëse negocion, por mund të rrezikoj gjithçka nëse nuk ulet në tryezën e negociatave, ka theksuar Riker.
I also call on Belgrade.
Ai gjithashtu ka ftuar dhe Beogradin, i cili sipas tij ka qenë agresiv në negociata, të angazhohet për të normalizuar marrëdhëniet mes dy vendeve. Riker ka përmendur dhe mbështetjen amerikane për Kosovën, duke tërhequr vërejtjen për pasoja që mund të ketë mos pezullimi i taksës. Diplomati amerikan një herësh ka theksuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbeten të përkushtuara për integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, për shkak se kjo, siç është shprehur, është interes strategjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Riker po ashtu tha se kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev dhe i Greqisë Alexis Tsipras, si dhe ministrat e jashtëm të dy vendeve qinje, duhet që të mburren me arritjen e marrëveshjes së prespës, e cila i dha fund kontestit për çështjen e emrit mes dy vendeve, duke nënvizuar se liderët e Ballkanit duhet të mësojnë nga kjo përvojë se problemet dhe konfliktet historike mund të kalohen. Suksesi i marrëveshjes së prespës është fakti punës së palodhshme dhe kompromisit midis liderëve, të cilët arrinë të demonstrojnë madhështi, ka thënë Riker. Ndryshe, Filip Riker ishte ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoni gjatë periudhës 2008-2011. Kjo është vizita e tij e parë në vend pas paralajmërimeve se do të marrë funksionin e ndihmës sekretarit të Shtetit për Evropë dhe Eurazi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në 2-3 vjetët e fundit në Kosovë ka pasur raste kur zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës janë përballur me procese gjyqësore. Numri më i madh i rasteve ka përfunduar me dënime me kusht apo edhe me aktgjykim lirues. Aktualisht mbi 20 deputetë të Kuvendit të Kosovës kanë raste të hapura në sistemin e drejtësisë për vepra të ndryshme penale. Raporti Arton Konushevcit.
Nga monitorimet të bëra të Institutit të Kosovës për Drejtësi është vërtetuar se një numër i konsiderueshëm i zyrtarëve të institucioneve të Kosovës, duke përfshirë edhe deputet, kanë procedurat e hapura gjyqësore. Janë më shumë se 20 deputet të Kuvendit të Kosovës, të cilët kanë lënd të hapura në prokurori dhe gjykata për vepra të ndryshme penale. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Hat Miftaraj, thotë se numri më i madh i deputetëve që janë duke u hetuar kanë kryer vepra të ndryshme penale, duke përfshirë edhe ato të korrupsionit.
Bazës që disponon Institutit Kosovës për Drejtësi, aktualisht janë 21 deputet aktual që ushtrojnë funksionet deputetit që kanë probleme me ligjen. Prej tyre, ka vepra penale të ndryshme ku përfshihet prej veprave penale korruptive, veprave penale që kanë të bëjnë me anëbajtje pa leje, rrezikim të përgjithshëm, po edhe vepra penale që ndërlidhen me, domethënë, veprat politike që janë kryer nga partitë në opozitë në legjislaturën e kaluar. Njët dhe veprat penale që të më hudja dhe gazet lotësjavës.
Miftara i thasë se thirit e shëshis civile nuk janë marë për bazë as njëherë deri me tash në drejtim të dekriminalizimit të skenës politike nga ata njerës që kanë probleme me ligjen. A i thasë se është koha e fundit që skena politike në Kosovë të pastruat nga politikantë që kanë probleme me ligjen.
Kosovë është në vendet e rola në rajon, po dhe në Evropë ku pësuaj se 20% e deputetëve që ushtrojnë funksionin kanë probleme me ligjin. Këtë drejtim vetë fakti që kemi numër të madh të deputetëve që janë shkel që dyshohet se kanë shkelur ligjin, cenon në rënd integritetin e këtij institucioni dhe besimin e qytetarëve se të njëjtit përfaqësojnë me të vërtetë interesat e popullit, mund përfaqësojnë interesat e sovranit për çka edhe janë zgjidhur.
Miftara i thotë se është e pakuptim dhe irrituese se si në të njëjtën ditë një deputet apo ministër akuzohet nga prokuroria dhe të njëjtit në të njëjtën ditë ushtrojnë funksionet e tyre.
Sigurisht që kjo është një mesazh që jashtëzakonisht i keq edhe për fakturën ndërkombëtare.
Zyrtarët e lartë nga Prokuroria Speciale e Kosovës kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se janë duke u zhvilluar disa hajtime për deputetët e legislaturës aktuale të Kuvendit të Kosovës lidhur me shkeljet që kanë bërë. Prokurori Syl Hoxha, i ngarkuar për komunikim me media nga Prokuroria Speciale e Kosovës, nuk ka përmendur numrin e deputetëve se sa janë duke u hetuar, por thot për Radio Evropa e Lirë se për disa raste hetimet janë duke vazhduar.
Përveç personalitetëve të tjera, kanë prokurorisë zhvillohen hetime, zhvillohet procedurë penale, edhe ndaj një numrit konsiderueshëm të deputetëve të parlamentit të Kosovës. Jo, përveç armarjes, po kemi edhe kesh përdorime, mastrime, kemi disa llojet veprave.
Në 2-3 vjetët e fundit në Kosovë ka pasur raste kur zyrtarët e lartë institucioneve të Kosovës janë përballur me procese gjyqësore. Numri më i madh i rasteve ka përfunduar me dënime me kusht apo edhe me akt gjykime liruese. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Barry Hyseni tha para Radio Evropa e Lirë se me ndryshime të reja, të cilat janë duke u bërë në kodin e procedurës penale dhe kodin penal, do të parashihen edhe situata të tilla ku njerëzit të cilët kanë akt akuza, pavarësisht pozitës që kanë në institucionet e caktuara, të suspendohen.
Duhet të jemi të vetëdijshëm se ngritja e një akt akuze nuk do të thotë ndonjëherë apo nuk flet për fajsinë e dikujt, duke më parasysh se është një parim kushtetues, është një parim edhe i kodit procedurës penale dhe përgjithësisht që presumimi i pafajësisë duhet të respektohet.
Kosova vazhdimisht është kritikuar për mos luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, përkatësisht ndjekjen penale dhe dënimin e zyrtarëve të lartë të përfshirë në vepra penale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë vetëm gjatë muajit janar të këtij viti kanë vdekur 7 persona si pasojë aksidenteve në komunikacion. Policia e Kosovës ka thënë të ketë formuar task force-n për parandalimin e aksidenteve në trafikun rrugor, e cila ndër të tjera parashë përfshirjen, koordinimin dhe bashkëndrimin e njësitëve të ndryshme në teren. Holsiti Sjell Ariana Kasapolli.
7 persona kanë vdekur vetëm gjatë muajit janar të këtij viti në aksidente komunikacioni. Këto janë statistika që i posedon policia e Kosovës, sipas të cilve viti 2018 është përmbyllur me 128 persona të vdekur. Ndërkaq, gjatë vitit 2017 kanë qenë 137 persona që kanë humbur jetën në aksident komunikacioni. Ndonë se ligji i ri për trafikun rrugor që nga viti 2016 ka hyrë në fuqi, edhe zyrtarë të kësaj fushë kanë deklaruar se përveç shqiptimit të pikëve negative, dënimet për shkelësit e rregullave të trafikut do të jenë nga 300 deri në 900 euro dhe në raste të caktuara dhe me marrjen e patentë shoferit, numri i personave të aksidentuar nga viti në vit nuk ka shënuar rënje të dukshme. Gjatë muajit janar të këtij viti janë shqiptuar rreth 30.000 tiketa. Baki Kelani, zëdhënës në policinë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë përmes postës elektronike se referuar statistikave për këtë periudhë kohore krahasuar me periudhën e njëjtë vitit paraprak, ka rënje të aksidenteve në përgjithësi, por humbja e vetëm një jete mbetet shqetësuese. Ai shton se një ndër prioritetet e policisë së Kosovës është edhe bashkëpunimi në nivel të ministrive përkatëse si dhe niveleve komunale me qëllim të ngritjes së bashkëpunimit dhe ndërmarrjes së veprimeve konkrete edhe në vendosjen e kamerave statike, të cilat do të ndikonin në ngritjen e sigurisë në trafik. Derisa Basri Lenjani, drejtori i klinikës emergjente brenda qendrës klinike universitare të Kosovës, Bëritë ditur se është shtuar numri të aksidentuarve si dhe të lënduarve në komunikacion. Për kundër kësaj, si që thot Lenjani, klinika emergjente ka ofruar shërbime për mbështetje bazike, por edhe për ato të avansuara të shërbimeve mjekësore.
Në periudën kohë janarë më mars, gjithsej ka pasur në të lënduar si pasoj e në aksidenteve në komunikacion. 1370 raste për tyre, vetëm për muajin e shkurt që bënë mbrasimin, kanë qenë më tepër se 460 raste. Në këtë fillë kohore për vitin 2019 kemi 2 të vdekur si pasoj e lëndimeve shumë fishta.
Ekspertët e komunikacionit e vlerësojnë gjithë situatën si mjaft shqetësuese, ku sipas tyre, ndër arsyet e shtimit të numrit të aksidenteve është mos respektimi i shenjave të komunikacionit, kështu tha Muhamet Krasniqi, ekspert për çështje të komunikacionit.
Problemi që ndron tek ngasjet e automjeteve, domethënë tek pjesëmarrësit në trafik, të cilët nuk respektojnë kodin rrugor dhe shenjat e trafikut. Ndërsa është vërtet që vitin e kaluar është ngritur task force, policia për task force dhe ka bërë një skenim të gjendjes sa i përket sigurisë në rrugë, duke vendosur rekomandime, një raport ku dhe janë dhënë rekomandime se çfarë duhet të ndërmerret në mënyrë që të ngrihet siguria në rrugë. Tek pritet implementimi, për shkak se vetëm janë dhënë rekomandime dhe gjatë këtij viti presim që të kemi masa konkrete nga institucionet të cilat kanë mandat për sigurinë në rrugë me qëllim që të ngrisim sigurinë për gjithë pjesëmarrësit.
Derisa sipas Krasniqit ka dhe shumë faktorë që ndikojnë në rritjen e numrit të aksidenteve, ndër të tjera dhe përdorimi i telefonave mobil gjatë ngasjes, faktor këta që ulin sigurinë e gjithë pjesëmarrësve në komunikacion. Ndërkaq autoritetet e rendit thonë se aktualisht janë duke zbatuar masa zero tolerancë ndaj të gjithë kundërvajtësve në trafik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Aktivistët e drejtave të njeriut janë mbledhur në qendrën kulturore sociale Termokis në Prishtinë për të shitur rroba, ushqime dhe aksesorë të ndryshëm në mënyrë që të rrisin fonden për strehimoret në Kosovë, të cilat janë vazhdimisht të rrezikuara të mbyllen. Për më shumë mollësi dëgjojmë raportin e Donika Li Hajdarajt.
Strehimoret duhet të jenë në vijën buxhetore të shtetit, pasi që subvencionet të cilat ndahen për to janë teje të vogla dhe nuk mund të mbulojnë shpenzimet për viktimat që strehohen aty, kanë thënë aktivistet e të drejtave të grave të cilat merren me këtë çështje. Në vitin 2018, organizatat që merren me mbrojtjen e grave dhe fëmijëve që janë viktima të dhunës kanë dhënë alarmin se këto qendra rrezikojnë të mbyllen si pasojë e mungesës së fondeve. Luljeta Demolli, drejtoresh ekzekutive në Qendrën për Hulumtime dhe Studime Gjinore, tha për Radio Evropa e Lirë se kujdesi dhe financimi i këtyre qendrave nga buxheti i shtetit ndikon në parandalimin e dhunës në familje.
Po strehimoret nuk po është që shteti po e merë për sipër, pasi nuk ka strehimore vetë që të angazhohet pak ma shumë për një buxhetim ma dinitoz edhe ma me i pru në vëmendje në prioritet, janë me rëndësi edhe për parandalim të dhunës në familje, por edhe për gjithë kushte për viktimat e dhunës në familje, se nëse për çdo vjet në dalim me kërkesë që më u buxhetu për strehimoret, atëherë edhe parandalimi i dhunës në familje nuk ndodh, pasi na nuk mundemi me thënë publikisht se viktima ka ku të shkojë nëse i ndodh dhuna në familje.
Gjithashtu edhe Luljeta Aliu, drejtoresh në organizatën jo qeveritare Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi, tha për Radio në Evropa e Lirë se strehimoret në Kosovë kanë pasur një shumë të parave teje të vogël, e cila nuk mund të mbuloj kujdesin për viktimat që strehohen në këto strehimore.
Strehimoret kanë pasur dikun deri më tani afërsisht 20.000 euro në vit si lloj subvencioni. Mirë po, kur e shohim numrin e grave të cilat kërkojnë strehim aty, edhe numrin ose shumën e alokuar për strehimoret, në fakt në del se dikun për kok të grave, janë da dikun 4-5 euro në dit, që është një shumë krahasimisht shumë e vogël, se sa shumë e cila kushton për kryesin e dhunës i cili dërgohet në burg. Po strehimoret nuk po është
Disa aktiviste që merren me të drejtat e njeriut kanë mbledhur rroba, aksesor punëdore dhe ushqim, të cilat i kanë shitur me çmime simbolike në mënyrë që të ngrinë fonde për strehimore që strehojnë gra dhe fëmijë. Aktivistja Agnesa Qerimi ka mbushur një valigje me rroba të ndryshme mëngjesin e së dielës dhe i ka dërguar në qendrën Termokis në lagjen Dardania të Prishtinës. Ajo i ka shitur rrobat me çmim prej 2 eurosh për secilën.
Gjithmonë i dim kushtet e strehimoreve tona dhe në për çfarë vështërsisht mbaja kalojnë gratë dhe fëmijët të cilët janë strehuar aty dhe për këtë arsye na kemi vendosur së bashku me Termokisin këtë thimar këtë me ja dediku fillimisht për ndërtet 8 marsit një farë proteste edhe me i thirr qoftë organet kompetente qoftë gjithë njerëzit me kontribuën për strehimoret sepse ka nevojë.
Termokisi është qendër kulturore e cila është hapur në vitin 2016 nga një grupi të rinjve të cilët kanë transformuar një objekt në qendër kulturore, i cili është ndërtuar në vitin 1997 nga kompania e ngrohjes Termokos e që më pas është lënë anash. Njëra nga pjestaret e Termokisit, Erleta Morina, thot për Radion Evropa e Lirë se qendra e Termokisit edhe në të ardhmen do të përdoret për çështje bamir.
Sot ka uza mra pa pazarit është pak më ndryshe se kena vendosë të holat që mbledhen prej këti pazare me shku për strehimoret e grave dhe të fëmijëve në për Kosovë. Edhe ideja ka qenë e disa antarëve të komunitetit edhe aktivisteve të ndryshme që të e pa problemin me fonde për strehimore, sidomos gjatë vitit 2019, kanë vendosë që me bo diçka për ata.
Aktualisht në Kosovë ekzistojnë 9 strehimore për viktimat e dhunës të cilat janë të licencuara nga Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Generali i lartë Amerikan Joseph Dunford dhe homologu i tij Rus Valery Gerasimov do të takojnë të hënën në Vjenë për të diskutuar gjendjen aktuale në Siri. Përveç tjera shëta pritja të shqyrtojnë edhe nivelin e marrëdhënieve ushtarake në mes të dyja shteteve. Ndërkohë, presidenti Rus Vladimir Putin ka njoftuar posot se shteti i tij edhe zyrtarisht praktis traktatin për armët bërthamore i nënshkruar mes SBA-s dhe Rusisë më 1987. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Generali i lartë Amerikan Joseph Dunford do të takohet me homologun e tij Rus, Valery Gerasimov, për të diskutuar situatën në Siri, ku të dyja shtetet së bashku me Iranin dhe Turqin kanë qenë të përfshira ushtarakisht në luftën civile 8-vjeçare të shtetit të lindjes së mesme. Dunford, i cili është shef i shtabit të përbashkët, dhe Gerasimov, shef i përgjithshëm i ushtrisë ruse, do të diskutojnë edhe për çështje tjera, kur të takohen në Vjenë më 4 mars, ka njoftuar zëdhënësi Patrick Ryder. Të dy liderët ushtarak do të diskutojnë ulje në mundësisë ndonjë konflikti dhe operacionet ruse në Siri, duke mos haruar edhe pikpamjet rreth marrëdhënieve ushtarake SBA Rusi dhe situatën e sigurisë në Evropë, ka thënë zëdhënësi njerësh koloneli Ryder. Presidenti amerikan Donald Trump ka befasuar ligjvënësit amerikan dhe aleatët ndërkombëtar në muajin dhjetor të vitit të kaluar, kur ka njoftuar se synon të tërheqë të gjithë 2000 trupat amerikane nga Siria. Presidenti amerikan pati thënë se trupat nuk janë më të nevojshëm, duke siguruar se kryengritësit e grupit militant Shteti Islamik tani janë poshtur. Republikan, demokrat dhe disa zyrtar të huaj kanë kritikuar këtë vendim, duke përmendur faktin se aleatët kur do të mbesin nën mëshirën e forcave turke dhe një tërheqje e tillë trupave amerikane përbën fitore për Rusinë dhe Iranin. Shtëpia e Bardhë ka qartësuar muajin e kaluar planet për forcat amerikane, duke thënë se në Siri do të vazhdojnë të qëndrojnë 400 paqëruajtës në mënyrë që t'ju ndihmojnë kurdëve në Siri. Rusia, së bashku me Iranin, kanë ofruar mbështetje vendimtare për qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad në luftën civile që është zhvilluar në këtë shtet. Shtetet e Bashkuara dhe Turqia kanë mbështetur grupe të ndryshme rebele. Marrëdhëniet në mes të Moskës dhe Washingtonit dhe ushtrive të tyre janë dëmtuar rënd më 2014 pas vendimit të Rusisë për të aneksuar gadishullin e Krimes nga Ukraina, si dhe për mbështetjen që u ka dhënë separatistëve në lindje të Ukrainës. Dunford dhe Gerasimov janë takuar edhe më 2018. Teksa të dyja palët kanë tentuar të ulin tensione dhe të rikthejnë komunikimin. Këto shtete kanë mos pajtime dhe lidhur me vendimin e Shëbaas për të larguar nga traktati për armë bërthamore, me arsyetimin se Moska ka shkelur këtë pakt që daton nga vitin 1987. Rusia, e cila ka hedhur poshtë këto akuza, ka thënë se po ashtu do të tërhiqet nga pakti për armët bërthamore, e cila undalon të dyja shteteve zhvillimin, prodhimin dhe pozicionimin e raketave balistike me rreza mes 500 deri në 5500 kilometra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka paralajmëruar se të gjitha qeveritë mund të bien kur janë në pyetje raportet me Shtetet e Bashkuara dhe prezencën amerikane në Kosovë. I pyetur nga gazetarët lidhur me deklaratat e disa përfaqësuesve institucional se zyrtarët amerikan kanë paralajmëruar mbylljen e kampit ushtarak amerikan Bonstil, Veseli tha se të gjitha qeveritë mund të bien, por jo dhe të largohen amerikanët nga Kosova. Sindikata e Bashkuar për Arsim dhe Shkencë në Kosovë ka bërë të ditur se të hënën do të orëzojë një padi në gjykatën themelore në Prishtinë ndaj vendimit të Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Shyqiri Bytyqi për kompensimin e orëve të humbura gjatë grevës së mësimdhënësve. Ministri Bytyqi kishte vendosur që të kompensohen orët e humbura gjatë grevës së mësimdhënësve të mbajtur këtë vit. Mësimdhënësit më 14 janar nisën grevën e cila zgjati për 3 javë me kërkesën për rritjen e koeficientit të pagave për 30%. Greva është ndërprerë pas marrëveshjes me institucionet për gjecës se ligjiri për paga do të parafroj kërkesën e tyre. Të pak të 23 persona, disa prej tyre fëmijë kanë vdekur si pasojë një uragani që ka përfshirë Alabama në jug të Shteteve të Bashkuara. Përveç viktimave, uragani ka shkaktuar dëme katastrofike në ndërtesa dhe rrugën, thënë zyrtar lokal. Më shumë se 6000 shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike në Alabama, ndërsa dëmet janë vërejtur edhe në shtetin fqinë Georgia. Në disa pamje shqiece si pjesë thuhis, pemët janë darë në dysh, rrugët janë shkatruar dhe shtëpit janë rrëzuar. Presidenti Amerikan Donald Trump u ka bërë thirrje banorëve të këtij vendi përmes një postimi në Twitter që të jenë të kujdesshëm dhe të sigurt. Shtetet e Bashkuara thanë se kanë rikthyer misionin e Bashkimit Evropian në Washington në statusin e tij të mëparshëm, duke e quajtur BE-n si një nga partnerët e saj më të vlefshëm. Në fund të vitit të kaluar, SBA-ja uli statusin diplomatik të misionit të BE-s nga shteti anëtar në organizatën ndërkombëtare. Ky veprim u vlerësua si një goditje më shumë në raportet e trazuara transatlantike. Departamenti Amerikan i Shtetit do të njohë përsëri përfaqësimin e Bashkimit Evropian në Washington si të barazvlefshëm me atë të një misioni dypalësh të ambasadori i SBA-s në BE Gordon Sondland. Sipas të Bashkimit Evropian është një organizatë me rëndësi të veçantë si një nga partnerët më të vlefshëm të SBA-s në çështjet e prosperitetit dhe sigurisë botërore. Së paku 32 njerëz kanë vdekur nga vërshimet në Afganistan, njoftuan autoritetet zyrtare. Vërshimet të shkaktuara nga rreshtit të shumta të shiut kanë shkatruar apo dëmtuar rreth 2000 shtëpi, tha zëdhënësi i provincës Helmand Omar Zawak. Së paku 20 njerëz ende konsiderohen të zhdukur nga 5 rajone të përfshira nga vërshimet. Ditëve të fundit Afganistani është përballur me rreshtje të mëdha të borës dhe shiut. Personat e prekur nga vërshimet janë evakuuar në zona të sigurta në qytetin e Kandaharit. Lideri opozitar në Venezuela Juan Guaido ka thënë se do të kthehet në shtetin e Amerikës Jugore dhe u ka bërë thirrjen për shtetësve që më 4 mars të rinisin protestat kundër presidentit të kontestuar Nicolas Maduro. Ai ka paralajmëruar autoritetet e Venezuelës se çdo përpjekje për të arrestuar atë do të jetë nga gabimet e fundit që kryen qeveria. Aktivistët opozitar kanë organizuar takime në Caracas dhe qytete tjera. Guaido së fundmi ka shkuar në Ekuador në kuadër të turneut të tij në shtetet e Amerikës Latine në mënyrë që të fitojë mbështetje për të larguar Maduron nga pushteti. Maduro, i cili ka përkrahen e Rusisë, ka nisur udhëtecin më 2013 pas vdekjes së Hugo Chavez, derisa është betuar për mandatin e dytë në muajin janar të këtij viti. Papa Francesco ka thënë se Vatikani do të hapë plotësisht arkivet e fsheta nga koha luftës së dytë botërore kur Kishën Katolike drejtonte Papa Pius i 12. Hapja e arkivave është kërkuar nga ebrejt për dekadat e tëra. Disa përfaqësues të ebrejve kanë akuzuar Papa Pius, cili ka qenë në krye të Kishës Katolike nga viti 1939 deri më 1958, se gjatë luftës së dytë botërore nuk e ka kundërshtuar me forcë Holokaustin. Ky lajm u mirëprit nga Komiteti Amerikan Hebraik, një nga grupet kryesore të ebrejve në botë. Në vitet 1930, antisemitizmi sponsoruar nga shtetin e Gjermani naziste hapi rrugën për Holokaustin, në të cilin u vran 6 milion hebrejnë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion ukrainare. Ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionin e radhës nga Praga. Bashkë miro dëgjofshim.